subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda VOA barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya magaalada Washington. Waruurnimo isniina bisha May waa 6 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Olaad Xasan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland ay ka fuliyeen gobolka Gedo.
Dhibaatan gaarsiinay, waan dagaalannay, haddana waxaan joognaa waa Shatoolow. Habadan bay nagu soo rideen jidgooyinta inoo galeen, meel kasta waa istaagnay ma hayno. Waad ogsoon tihiin shacabka ku milmeen, maalkiisay banaysteen, dhiiggiisay banaysteen. Annagana waxaan rabnaa inaan ka dhicino.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan walaac laga muujinayo awoodda la siiyey booliska dalka Sweden si ay uga hortagaan kooxaha rabshadaha ka sameeya dalkaas.
Sharcigani wuu jiraa. Luqadda Swedishka waxaa lagu dhahaa visitationer. Waa sharci dood weyn in muddo uu ka socday. Run ahaantiina waxa weeyaan haddii aan sharcigan kuu soo koobo, macnihiisu waxa weeyaan in isbaarooyin la dhigayo xaafadaha ajaanibka ay ku nool yihiin.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Dadka reer Jaab ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta 3 sano kadib markii hogaamiyihii milatariga uu la wareegay talada dalkaasi, waana markii ugu horreysay ee ay doorashadan madaxtinimo ka dhacda gobolka Saaxil ee Afrika tan iyo markii ay halkaasi ka dhaceen muujado afgembi oo isxigay. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Maxamed Idris Deby oo xukunka la wareegay bishii Abriil 2021 markii ay fallaagada dileen aabihii Idris Deby ay u badan tahay inuu doorashada ku guuleysto, inkastoo hogaamiyaha mucaaradka uu soo jiitay taageerayaal fara badan intii laga filayey intii uu ku jiray ololaha doorashada. Deby ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono amniga sharciga iyo islamarkaana uu kordhin doono wax soo saarka korontada. Codbixintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ciidamada Mareykanka ay si ku meel gaara uga baxayaan dalka Jaad oo ah xulufada muhiimka u ah reer galbeedka ee gobolka galbeedka iyo bartamaha Afrika. Gobolkan ayaa waxaa xudxudasho siyaasadeed ku haya Ruushka, waxaana uu dhibaato amni ku qabaa kooxaha jihaadiyiinta ah. Goobaha codbixinta ayaa furmaya goor oo 7 haruurnimo ah, waxayna xirmayaan 5 galabnimo. Ilaa 8 milyan iyo barqof ayaa isu diiwaangeliyey inay codeeyaan. Natiijooyinka ku meel gaarka ah ayaa la filayaa inay soo baxaan 12-ka bisha May, halka natiijada kama dambeysta ah la filayo in lagu dhawaaqo 5-ta bisha Juun. Haddii aanu jirin musharax ku guuleysta inta badan ama in ka badan 50% codadka la dhiibto, wareega labaad ayaa la qaban doonaa Juun 2020-keeda. Israa'iil iyo Hamas ayaa weli isku maandhaafsan sidii ay u joojin lahaayeen dagaal ku dhawaa 7 bilood ka socday Gaza, kaasoo ay ku dhinteen 19,000 oo qof kuna qasbay in ka badan 1 milyan oo qof oo Falastiiniina inay guryahooda ka cararaan. Isagoo ku sugan Qaahira, hogaamiyaha Hamas Ismaaciil Haaniya ayaa sheegay in kooxda Falastiiniyiinta ah ay doonayaan xabad joojin dhammaystiran oo soo afjaraysa. Wuxuu ugu yeeray gardarrada Israa'iil islamarkaana damaanad qaadaysa ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Gaza, halka Hamas ay sii daynayso ku dhawaad 400 lahaystayaal Israa'iiliina oo ay ku bedelanayso sii daynta 400 Falastiiniina oo xabsiyada Israa'iil ku jira. Bayaanu shalay soo saaray Haaniya wuxuu ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu mas'uul ka yahay sii socoshada gardarrada iyo ballaarinta dagaalka iyo burburinta dadaalada loo marayo dhexdhexaadinta nabadeed buu yiri. Netanyahu wuxuu diiday in la joojiyo dagaalka, taasoo uu sheegay inay ka dhigan tahay in Hamas uu khatar joogto ah ku haysa maamulka Yuhuuda gacanta loo geliyo Gaza. Ciidamada Ruushkana waxay duqeymo cirka u geysteen ciidamada Ukraine ee ku sugan gobolka Donetsk iyo magaalada Kharkiv axaddii shalay, weeraradaas oo ay ku dhinteen 3 qof, ugu yaraan 17 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay saraakiisha Ukraine sheegeen. Duqeynta Ruushka oo uu u adeegsaday gantaalada hawada laga hago oo laga soo tuuray dayuurad ayaa ku soo aaday xilli labada wadan laga xusay ciidda Easterka ee Masiixiyiinta Orthodoxka. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay xaddi shalay in ciidamadeedu ay la wareegeen tuulada Okestren oo ay ku nool yihiin 3,000 qof. Ciidamada Ruushka ayaa ku siisay bariga Ukraine gaar ahaan gaarka magaalada istaraatiijiga ah ee Kashifya, halkaas oo ciidamada Kiev ay sugayaan gargaarka military ee Mareykanka oo ka caawinaya inay dib u riixaan ciidamada Ruushka. Sanaysayna waa idaacadda VOA oo toos idan kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay maalmihii la soo dhaafay, waxaa gobolka Gedo ka socday gaar ahaan inta u dhaxaysa degmooyinka Luuq iyo Dolow howlgallo lagula dagaalamayay kooxda Al-Shabaab, waxaana howlgalkaasi faahfaahin ka bixiyay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo. Sida uu faahfaahinta warkaasi nagu soo diray magaalada Kismaayo wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Howlgalkan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka soconayay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaan deegaanada u dhaxeeya Luuq iyo Dolow, ayaa waxa iska kaashanayay ciidamada ammaanka ee xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi Gedo. Dagaal qasaare geystay ayaana ka dhacay inta u dhaxeysa Luuq iyo Dolow, kaasoo dhex maray Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanadaasi. Howlgalkan oo labadii maalmood ee u dambeeyay si weyn uga soconayay deegaanadaasi ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ay deegaanadaasi ay tuulooyin hoostaga degmooyinka Luuq iyo sidoo kale Dolow ay gaareen xubno ka tirsan Al-Shabaab, isla maraantaana ciidamada oo taa ka duulaya waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka bilaabeen gobolka Gedo, gaar ahaan deegaanadaasi u dhexeeya Luuq iyo Dolow. Mas-uuliyiintii hoggaaminaysay howlgalkaasi ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka sifeeyaan deegaanadaasi sida ay hadalka u dhigeen kooxda Al-Shabaab, isla maraantaana ay howlgallada sii wadi doonaan. Daahir Maxamed Nuur, oo ah guddoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo, isla maraantaana qayb ka ahaa mas-uuliyiintii hoggaaminaysay howlgalkaasi, ayaa ka warbixiyay ugu horeyn ujeedka howlgalkan. Cismaan Nuur Xaaji Macalimo, guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Gedo, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay howlgalka ay qaadeen ee ka bilowday inta u dhexeysa Luuq iyo Dolow.
Halkan waxaa kaloo nagu mahadcelinayaa maamulka degmada ugu horeeya guddoomiyaha guddoomiyihii Yurkud, dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan oo maxaan ku dhahdaa ciidanka hoggaaminaysay. Waxaa ka dhacay halkan howlgal qorshaysan oo aad iyo aad muhiim u ah. Waxaa go'doon ahaa mid waqti ahba wadada u dhexeysa Dolow iyo Luuq. Maanta ciidanka waxay ka howlgaleen degmada Luuq, dhanka kalena waxay kasoo howlgaleen Balad Xaawa iyo Dolow, ayagu hogaaminayaan maamulada iyo saraakiishii ciidamada sidii taliyaha guutada iyo abaadulaha qaybta iyo saraakiishii buliiska iyo nabad gudaba. Dhammaan maxaan ku raadaa degmooyinka waa laysaga soo gurmaday. Halka waxaa ka dhacay dagaal aad u baan. Nimankii nabadiidka ahaa waxaa ku gaaray khasaare aad u ballaaran, ilaa 4 qof waa kaga dhinteen halka ay ahayd, dhowr qofna maxaan ku raadaa dhaawac ay ku jiiteen. Aad iyo aad ayaan maxaan ku raadaa ugu mahadcelinna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay saaka u dagaalameen. Insha Allahu tacaala howlgalkan waa sida uu bilowday. Mar dambe waxaan filayaa inuusan ciidankan maxaan ku raadaa meelaha uu sii joogi doonin. Waxaan jecelnahay talasiyaga inuu noqon doono geed weyna. Aad iyo aad oo maasantii dhammaan saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmooyinka sida ay u gurmanayaan.
Maalmihii la soo dhaafay howlgallaad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada u dhexeeya Luuq iyo Dolow, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka ay sheegeen in ujeedku uu yahay in ay xaqiijiyaan ammaanka wadooyinkaasi, oo ay sheegeen in ay maalmahan halkaasi ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan VOA. Qaar ka mid ah Soomaalida qurbaha ku nool ayaa xil weyn iska saara buuxinta kaalin bulshada badankeedu dareensanta yihiin inay bannaan tahay, oo ah qoritaanka bugaag, sheekooyin, dhacdooyin iyo caqli korin isugu jira oo loo qoro caruurta Soomaalida ee ku nool wadamada dibadda amaba kuwa ku sugan dalkii hooyo. Bugaagta afka Soomaaliga ku qoran ee dhowaanahan ku soo badanayay Soomaalida qurbaha gudaheeda ayaa noqonaya xudun isfahan iyo wada sheekaysi dhex mara caruur Soomaaliyeed oo ku dhashay ama iyaga oo yaryar la geeyey wadamo badan oo ku yaala qaranaha adduunka isla markaana lagaga hadlo luqado kala duwan balse marka Soomaaliga bartaan ay u sahlanaan doonto inay isfahmi karaan sheekooyin isku mid ahna wada akhrisan karaan saare ila nur ayaa warbixintan inoo haysa
Guud ahaan tirada carruurta dunida ku nool ayaa sanadkan lagu qiyaasaa inay yihiin ku dhawaad 2 bilyan oo carruur ah oo da'doodu ka yartay 14 jir waxa jira xeerar ay qaramada midoobay u dejisay xuquuq isku mida inay helaan dhammaan carruurtaasi dunida daafaheeda ku kala nool balse duruufaha dal kastaba u gaarka ayay nolosha carruurta ku sugan in la daristahay dalal badan oo dunida ka mid ah oo xeerarkaasi saxeexay amaba ogolaaday inay dhaqan gelinayaan ayaan haddana awood u lahayn fulinta amaba dhaqan gelinta xeerarkaasi Cabdiraxmaan Cali Buraale oo daraaseeya xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dawladaha ayaa sharaxaya xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda carruurta
ayaa taasi ugu horeeyay ee ku saabsan xuquuqda carruurta ee sanadka laga wada hadlay ee sanadka qayb taasoo marka carruurta xuquuqdooda aasaasiga ah ka hadlayay qodobo ka mid ah qodobo fara badan weeye laakiin qaar baad ee aasaasiga ah sida tusaale ahaan oo kale in qofku xaq u leeyahay inuu noolaado inuu xaq u leeyahay in waalid shaar garaayo ama daneeyo ama kuriyo uu jiro haddii waalidkan kiri qaraabo ama cid kale ama dowlad cid kale oo ka faala qaata inuu jibiyo ah uu ku koro
waxbarashada madadaalada kobcinta garaadka iyo waayaragnimada carruurtu waa qayb ka mid ah xuquuqda carruurta ay aasaasiga u leeyihiin balse ma wada helaan carruurta soomaalida ee ku kala nool daafaha dunida ayaanay qaarkood isafaquun isla markaana ay yar tahay waxa ay wadaagaan ee ay ka sheekaysan karaan amaba isku fahmi karaan dad tiro yar oo qurbaha ku nool oo Soomaaliya ayaa isku xirsaara inay qoraan buugaag ay ugu tala galeen carruurta Soomaalida ee qurbaha joogta Nimcan Nuur waa macallimad wax ka dhigta dugsiyada dawladda ee magaalada Helsinki ee dalka Finland waxaana qortay buugaag tiro badan oo ay carruurta iyo dadka waaweynba ugu tala gashay sidoo kale Nimco waxay sameysay abkii amaba barkulankii ugu horeeyay ee carruurta Soomaalidu aqoon kororsi ahaan u heli karaan si lacag lahaana meel kasta oo ay joogaan
waxaan ahay hooyo waxaan ka shaqeeyaa iskuulada waxaan ahay macallin dhiga luqadda Soomaaliga iyo diinta Islaamka public school ka Helsinki waxyaabaha aan qoray waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan in aan u diyaariyo carruurta Soomaaliyeed application Google Marketplace Play Store ay kasoo baxsanayaan oo ah Somali Car Games ay ku raadsan karaan magaca Somali Car Games waa firii qayb ka mid ah dhaxalka aan rabo inaan carruurta Soomaaliyeed u beego anigoo runtii aad ugu faraxsan hawshaas waxyaabaha ugu badan oo maratay igu dhaliyo waqtigan xaadirka inaan wax qoro waxaa ka mid ah waqtiga adag oo bulshadeena ay ku jirto sidoo kaleeto buugaagta carruurta waa buugaag carruurta ku tarbiyeynaysa ama ku barbaarinaysa jacayl isixgelin kala dambeyn maadaama dhaqankeena uu ahaa dhaqan miyi uu u badan yahay sheekooyinka carruurta berigii hore loo qori jireen ay u badnaayeen sheekooyin carruurta lagu cabsigelinaysa aysan baadiyaha duurka ugu bixin oo dad qalato iyo reer guuraanaa iyo kayaalo maaragtay cabsi badan iyo libaax iyo shabeel iyo waxay isucunay si ka bedelan sidaas ayaa waxaan maaragtay go-aansaday in aan qoro buugaag la jaanqaadi karta nolosha casriga ah oo ah buugaag carruurta ay ka baranayaan waxbarasho ay ka baranayaan nidaam ay ka baranayaan maaragtay nolol ay ka baranayaan inuu isku maaragtay tanaasul ay ka baranayaan in la isafin karo ay ka baranayaan in qofka uu leeyahay dibe isaga ku gaar ah dibadiisaas uu aqoonsan karo dareenkiisa uu aqoonsan karo
soomaalida ku nool dalka Sweden ayaa iyaguna inta badan qabta kulan sanadle ah oo carruurta u gaara kaasi oo ay ka qayb galaan carruur badan qorayaal caana macallimiin iyo suugaanley dacallada dunida iskaga yimaada muuse maxamed ciise oo muuse dalmar ku magac dheer waa qoraa xoriyay buugaag badan oo carruurta soomaalida ugu tala galay sidoo kalena wuxuu turjumay tiro kale oo buugaaga oo hore ugu qornaa afaf qalaad muuse wuxuu ka mid yahay dadka qabanqaabiya kulamadaasi
ujeedadu waxa weeye in suugaanta carruurta waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado caruurta codkooda la maqlo iyaga laga hadlo lalana hadlo marka waa barnaamij inta badan suugaanta xooga saaraya tarbiyada caruurta buugaag aad u fara badan oo caruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala qorayaal inta badan aanu dhowr wadano kala duwan oo sida Mareykan iyo Norway iyo Denmark iyo waddanka iyo Hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaadaanba caruurta laftigooda ayaan ka marnayno iyagu lagama sheekeynayo lagama hadlaye iyaga ruwaayadaha iyagu soo diyaariyeen caruur kastaa da'doodu 20 jirka ay tahay ay soo bandhigayaan sheekh xarad mahay qorayaasha in kasta qurbaha soo baxay waxay alfeeshay kooyin caruureed oo casriya oo la jaanqaadaya nolosha casriga ah amaba nolosha maanta ay caruurteedna dibadda joogtaa ku nool yihiin.
Dhegaystayaal, toddobaadka dambe ayaanu warbixintan la mid ah aanu ku eegi doonaa buugaagta ay qoreen qaar ka mid a qorayaasha Soomaalida ee ku sugan Geeska Afrika.
Mahadsanid Saare Ciila Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Haatana qaaradda Yurub, banduuriyaha Marwaana waxa uu ka mid yahay waxyaabaha naadirka ah ee la isku raaco marka la eego siyaasadda kala qaybsan ee Mareykanka, iyadoo raayi ururintu ay muujisay 88% dadka Mareykanka ay taageeraan ugu yaraan qayb ahaan sharciyeynta banduuriyahan. Laakiin dadka u dooda sharciga xashiishadan ayaa sheegaya in midkoodna musharixiinta ugu horeeya doorashada madaxweyne ee dalka Mareykanka uusan ka faa'iidaysan mowqifka dadka. Sheeka arrintan ku saabsan dalka Mareykanka ayaan idin hayaa.
Ku dhawaad 3 meelood meel dadka Mareykanku waxay ku nool yihiin gobollada ay Marwaanadu qayb ahaan sharci ka tahay, gaar ahaan marka loo adeegsanayo ujeedooyin caafimaad. Laakiin xashiishada gabi ahaanba waa sharci darro marka loo eego sharciga federaalka Mareykanka, iyadoo lala meel dhigayo daroogada herointa iyo midda loo yaqaano LSD oo labaduba hadda aan loo adeegsan karin sababo caafimaad. inta badan codbixiyaasha Mareykanka ee aaminsan intaasi wax laga bedelo ayaa ka dhigaysa xashiishada fursad hortaala musharrixiinta madaxweynenimada ee Joe Biden iyo Donald Trump, gaar ahaan codbixiyaasha da'da yar sida laga soo xigtay Scott Smart oo ah qof bulshada abaabula lana shaqeeya hay'adda The New Georgia Project.
A lot of people don't understand policy. A lot of people don't know how
dad badan ayaan fahmin siyaasadda, dad badan ayaan garanayn sida siyaasaduhu ay u saameeyaan nolol maalmeedkooda. Waxaan u malaynayaa in xashiishaddu ay tahay arrin kicinaysa oo xiiso gelinaysa dhallinyarada in ay fiiro gaar ah u yeeshaan.
iyadoo ka hadlaysay horaantii bishan bandhigga qaranka ee arrimaha xashiishadda iyo shirweynaha siyaasadda oo lagu qabtay Washington, Caroline Phillips oo ah aasaasaha bandhiggan waxay sheegtay in Biden iyo Trump midkoodna uusan gaarsiin codbixiyaasha fariimahooda ku aadan arrintan.
For both of them, one thing they have in common is that their track records on cannabis have been inconsistent and incorrect.
Labadooduba hal shay oo ay ka siman yihiin ayaa ah in diiwaankooda tixraaca xashiishadda ay ahaayeen kuwo aan iswaafaqsanayn oo kordhay. Waxaan maqlay ballanqaadyo labada maamul midkoodna si buuxda imaanu fulin.
marka la eego dhinaca Biden, waaxda caafimaadka iyo adeegyada aadanaha waxay ku talisay in Marwaanaha loo bedelo qayb ka mid a daroogada fudud, dib u eegisna lagu sameeyo xeerarka ay kaga jirto daroogada halkii laga dhigi lahaa mid sharci ah. Waa tan mar kale Caroline Phillips.
The current White House's policy on marijuana remains slightly unclear.
Siyaasadda aqalka cad ee hadda jirta ee marijuanaha ayaa weli ah mid aan caddayn. Waxaanay siiyeen calaamado waaweyn oo muujinaya inay diyaar u yihiin inay u wareegaan jadwal dejinta, laakiin waxay u badan tahay inay dib u jadwaleeyaan daroogadan. Si kastaba ha ahaatee, ma aanan arag ficil lagu xoojinayo hadalladooda.
sanadkii 2018 madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu taageerayo dadaalada lagu joojinayo mamnuucidda federaalka ee marwaanada oo uu gobollada ikhtiyaar u siinayo sharciyeyntiisa. sharcigaas weligiis ma dhaafin Kongareska. Trump ayaa ku sheegay waraysi uu siiyey TV-ga Newsmax sanadkii hore in daraasaadku ay muujinayaan in marwaanaha uu yahay maanduuriye waxyeelo geysta, laakiin marka la eego dhinaca doorashadu uu yahay wax ay dadku jecel yihiin.
Trump's track record on cannabis has been inconsistent at best. We've heard him both say that people who sell...
Rikorka raadraaca Trump ee xashiishadda ayaa ahaa mid aan waafaqsanayn sida ugu fiican. waxaan maqalnay labadoodaba in dadka daroogada ku iibiya suuqa madow xabsiga la dhigo oo xitaa la dilo. Waxaan u malaynayaa inay taasi tahay qaar ka mid ah hadallada cabsida leh ee ku xeeran arrintan. Laakiin waxaan sidoo kale aragnay iyagoo cafis u fidinaya dadka lagu xiray ka ganacsiga xashiishada.
Mowqifyada isbedbedelaya ee codbixiyaasha Maraykanka ee ku aadan marwaanada ayaa waxaa muujiyey ra'yi baaris ay samaysay shirkadda Gallup sanadkii hore. 20% dadka waaweyn ayaa taageeray sharciyeynta xashiishadda, taasi oo ah in ka badan 2 tirada hore u sheegtay inay door bidayeen sharciyeynta sanadihii 2000. Morgan Fox waa gaasimaha siyaasadda ee ururka qaranka ee dib u habaynta sharciyeynta marwaanada.
Tani waa arrin si isa soo taraysa muhiim u ah codbixiyaasha, gaar ahaan dhallinyarada codbixiyaasha ah iyo musharax kasta oo doonaya in uu horumaro oo uu codkooda helo. Haddii ay ahaan lahayd doorashada madaxtooyada Kongareeska ama sharci dejinta gobolka ama sharci dejiyeyaasha maxalliga ah, haddii ay iska indha tiraan arrintan, iyaga ayay ku soo laabanaysaa.
Codbixiyaasha da'da yar ee doonaya sharciyeynta marwaanada waxay rajaynayaan in maamulka Biden uu tallaabo ka qaado xashiishadda ka hor doorashada November.
Halkaad nagala socotaan weli wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaanaysa Washington. Haatana dalka Sweden ayaan aadi doonaa marka horese.
Booliska dalka Sweden ayaa la siiyey awood ay ku joojiyaan kuna baaraan da'yarta ama dhalinta xirata funaanadaha koofiyadaha leh ee ay uga shakiyaan inay maagan yihiin falal anshaxa bulshada ka dhana. Ra'iisul wasaaraha Sweden Ulf Kristersson ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya ciidamada qalabka sida ay ugaarsan doonaan oo ay jebin doonaan kooxaha dembilayaasha ah ee rabshadaha dalkaasi ka sameeya. Dadka u dooda xuquuqda bulshada laga tirada badan yahay ee Sweden ayaa ku doodaya in awoodan booliska la siiyey ay ku bartilmaameedsan karaan dhalinyarada madow qaab cunsuriyadda ku jirto. Wariyaha V O A qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrintan ka wareystay xildhibaan Leila Cali Cilmi oo xubin ka ah baarlamaanka dalka Sweden. Waxay ku bilaabaysaa faahfaahinta ku saabsan sharcigan cusub.
Walaa horta aad baad u mahadsan tahay. Sharcigani wuu jiraa, luqada Swedishka waxaa lagu dhahaa visitakhub sooner, waa sharci dood weyn in muddo uu ka socday. Run ahaantiina waxa weeyaan haddii aan sharcigan kuu soo koobo, macnihiisu waxa weeyaan in istaarooyin la dhigayo xaafadaha ajaanibtu ay ku nool yihiin. Waxa muhiima dadku inay fahamsan yihiin Sweden waa waddan segregation aad u fara badan uu ka jiro. Marka dadka ajaanibka waxay ku nool yihiin xaafado u gaara, marka istaarooyinka xaafadahan ayaa la dhigayaa, waxaa la dhigayaa wadooyinka baabuurta ay maraan, waxaa la dhigayaa ilaha xaafadaha laga soo galo, meelaha basaska laga raaco, tareemada laga raaco. Isbaarooyinkana wax weeyaan waa isbaarooyin dadka lagu fatashayo iyadoon dadka loo kala aabayeelayn, wixii xaafada ku nool oo dhan lagu baarayo. Run ahaantiina wax weeyaan waa sharci dood badan uu ka yimid oo ururo badan oo Sweden ay dood weyn ay ka bixiyeen, khaasatan urur weyn oo cunsuriyadda iyo xuquuqda insaankaba aad uga hadla oo la dhaho Civil Rights Defenders. Ururkanaytay waxa weeyaan wuxuu xaqiijiyey mid ugu horeysa sharciganaytay inuu yahay sharci u gafay xuquuqda insaanka, inuu yahay sharci lagu midab takooriya dadka ajaanibta oo xuquuqdooda insaanka lagu tumanayo, waana sharci ujeedadiisu xaqiiqda markii la fiiriyo cunsuriyad ku dhisan.
Waa tahay marka xildhibaan Leila, haddii sharciga loo adeegsanayo xaafadaha ay jaaliyada dadka laga tirada badan yahay ay ku badan yihiin, dabcan ay Soomaaliduna ku jirto, sida aad sheegtayna aad tiri waa sharci yacni ay cunsuriyadi ka muuqato, ka siyaasiyiin ahaan ama guud ahaanba jaaliyadaha kala duwan ee ku nool Sweden maxaad ka qaban kartaan?
Horta dee waynu ka doodi karnaa mar walbaba waxa weeyaan inaynu ka doodno oo muhiimad wax weeye inaynu dhalino ka doodno waa inaan ka aamusin waay dhalishii doodada wax weeye waa wax wax lagu bedelo moogtahay marka horta an opinion building badan inaynu ka sameeyno waynu ka sameeyna baarlamaanka inuu kaga doodnay an maqaalo badan baynu kaga doodnay an yaani himeelo badan inuu kaga doono ilaa wali doodadu way socotaa an wax weeyan laakiin markii la fiiriyo an sharci dejinta xaqeeda baarlamaanka wana looga awood badan yahay maanta waxa wadankan Sweden xukuumad cunsuriya wadanka talada ka haysa xisbiga ugu weyn ee labaad xisbiga labaad ee wadankan ito wada Swedish Democrats waa xisbi asalkoodu yani cunsuri ah oo yani kasoo faramay yacnaha Nazism ama nazism waxaanu luqada shirka ku jiraana ku niraano marka waxa weeyaan iyaga maanta yacni wadanka hoggaanka uu haya wax mugdiyana kuma jirto in ajendadoodu tahay ajenda cunsuriya marka waxa weeyaan laakiin wax weeyaan hadda sharciigaan ay tacwad ba laga geeyay EU-da laakiin dacwadaasi tumuday qaadanaysa dacwadaasi wax weeye maxkamad bay maraysaa waxaan anagu ku hanweynahay inuu eeyudu ay go'aan gaarsa ah in uu sharciga xuquuqda insaanka wax u dhimayo
waa tahay marka xildhibaan Leila dhalinyarada Soomaaliyeed oo qale ama guud ahaan dhalinyarada madow ma la oran karaa dawladdii Sweden si dadban ay dambiyeeyaan uga dhigaysaa
raanti waxaan u maleynayaa horta sharciyana iyo sharci horta si gooniya oo dadka madawga u saameeyay ma ahan ajanibto dhan iyo dadka xaafadaha ajanibto ku nool ayuu sharciyana saameeyaa laakiin waxa muhiim ah in mar walba la fiiriyo cunsuriyada la sigaado moogta iyada kaaba kale leh oo hierarchy bay cunsuriyadu ku shaqeysaa moogta marka hierarchy ga markii la fiiriyo qofka madawga meesha ugu hooseeyaysa buu ka joogaa yaani saxadu ka joogaa marka qofka madawga cunsuriyada lala beegsado way ka weyn tahay cunsuriyadaha lala beegsado minorities-ka kale marka si loo eego dadka madawga iyo dadka Soomaalida khaasatan waana aaminsanahay inay uu sharcigan si adag u saameynayo waayo Soomaalidu waa gruubka ugu weyn ee Afrikaanka ee wadankan ku nool
waa tahay ugu dambeyntii xildhibaan Leila dalka Sweden waa dalka labaad ee ugu dhimashada badan dhinaca toogashada ee la isku dilay Yurub marka laga reebo dalka Albania dadka sharciyan dabada ka riixayaana waxa ay ku doodayaan in loo baahan yahay in la sameeyo arrinkan in dhalinta la joojiyo lana baaro sababtaas awgeed sababtaas u aragtaa
maanta ma jirto maanta waxa booliska Sweden uu haystaa maanta sharciga uu ogol yahay inuu qofkii uu ka shaki qabo inuu fatasho sharcigaanayta laakiin qof aan shaki laga qabin iyo xaafado dhan in la baaro waxaan aaminsanahay inaysan gang violence-ka aysan wax ka tarayn ay laakiin si wax u dhimayso yacni aaminaadda bulshada yacni dadka bulshada ku nool society-ga Sweden waa inay ku kalsoon yihiin hay'adaha dawladeed hay'adaha booliiska laakiin markii booliisku qofkii yacni citizen-kii aan khaladka gelin muwaadankii sharafta lahaa iyo qofkii dambiilaha isku si ula dhaqmayo aaminaadaas iyo wadajirkaas bay wax u dhimaysaa way jirtaa gang violence inaynu problemka inaga haysto Sweden laakiin ka hortaga ka muhiimsan
taasi waxay ahayd xildhibaan Leila Cali oo xubinka ah baarlamaanka dalka Sweden oo u warramaysay wariyaha V O E qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil haatana dhinacii heesaha aanu aadno kala riixaa reerka u roon maliska roore rafaadka raaxa ka dambeysay codkii baxsanaa Mukhtaar Iidi Ramadaan iyo Sahra Abuqar Cabdi Sahra Dawood